Ah, liewe luisteraar, ek wil graag vir jou sê, baie, baie hartlik welkom by ons program. Ek gaan, soos die afgelope paar weke, twee volle hoofstukke behandel uit die boek Job. En, party ons dink altyd, dit gaan net oor klaagliedere en ellendes, maar jy wat saam met my die pad gestap het, het agtergekom, Job is eintlik 'n wonderlike boek. En daarom in die 28ste hoofstuk wil ek die eerste aspek in die eerste helfte van die program onderstreep, naamlik, om die Here te dien is wysheid. So jy sien, hier gaan dit nie oor die lyding nie. Hier kyk die persoon Job vanuit sy hoek van lyding en swaar kry. En hy kyk na die Here en hy sê om die Here te dien is wysheid. Jy sal onthou ek het vir jou gesê daar word 6 hoofstukke gebruik om Job se langste gesprek, eintlik sy toespraak, vir ons neer te pen. En dit is sy toespraak op die wonderlike, wonderlike Here in wie hy glo en aan wie hy behoort. So, as ons nou eers kyk na die 28ste hoofstuk, om die Here te dien is wysheid, dan kom 'n mens dadelik agter Job besef dat hy sowel as sy vriende wysheid nodig het. Hulle soek na insig. Slegs die ware wysheid kan dit natuurlik vir 'n mens gee. Daarom is hierdie lied oor die wysheid van God, waarin die Here die mens ook laat deel. Hier aan die einde van die drie vriende van Job om die beurt vir mekaar gesê het, opgeneem as deel van wat Job gesê het. Daarom moet ons baie mooi aandag gee aan wat hier staan. Ek lees die eerste 4 verse. Daar's 'n plek waar silwer uitgehaal word, 'n plek waar goud gesmelt word. Yster word uit die grond gehaal en koper word uit die erts gesmelt. Die mens maak 'n einde aan die donker. Hy soek erts in die diepste plekke, in die donkerste hoeke. Hy grawe 'n skag waar niemand woon nie, op plekke waar niemand kom nie, ver van mense af. Hang hy en swaai hy. Dis nie pragtige beeldspraak nie, liewe luisteraar. Die mens word byna geteken met respek gesê soos 'n bobbejaan wat hang aan 'n tak en hy swaai, maar is op wonderlike plekke. Jy sien die tema van die lied is eintlik die refrein vraag wat 'n mens kry in vers 12 en ook in vers 20. Ek wil daardie vraag vir jou lees. Maar die wysheid, waar word die gevind? Waar is die woonplek van die insig? Nou daardie vraag word telkens in hierdie gedeelte herhaal. En in die eerste gedeelte, dit wil sê die eerste 11 versies, word die grootste prestasie van 'n mens in daardie tyd toegeskryf om aan te toon dat kennis en vernuf nie ware wysheid is nie. Die vier metale, let op wat genoem word, silwer, goud, yster en koper staan daar, word uit die grond uitgehaal en moet gesmelt word om dit van klip, grond en ander onsuiverhede te skei. Die mens grawe dus, so sê vers 3 en 4 tereg, 'n skag in die grond met sy lampies en met sonlig wat soms inskyn, verdryf die mens die donker op soek na die regte erts. Sy skagte bring hom in die diepste, donkerste hoeke van die aarde waar hy dikwels aan riemlere moet hang soos 'n aap. Waar hy dikwels moet rondswaai as hy die erts met hamer en buitel loswoel in 'n wêreld waar niemand woon nie. Hang hy aan daardie leertoue en kap hy met klein hamertjie wat eintlik maar niks beteken nie teen die rotswand en teen die plafon sy kop, op soek na die erts. Soms het die mens 'n lampie by, om so 'n bietjie lig te maak, wat die erts kan blink, sodat hy kan sien waar om te kap. Miskien sal jy nog onthou, ek het vir jou vertel van Hizkia se watertonnel, toe ons 2 Kronieke, die 32ste hoofstuk behandel het. En ook het ek daarna verwys in 2 Samuel, toe ons die 5de hoofstuk behandel het. Nou Hizkia se watertonnel luisteraars in Jerusalem en ook die watervoorsieningsmaatreel gewees op plekke soos Gibeon en Megiddo, dit is tot vandag toe nog daar hoor. Jy kan die tonnel van Hizkia besoek daar by die Gion fontein in Jerusalem, net buitekant die muur van die ou stad, of jy kan na Gibeon toe gaan. Jy sal onthou dit is waar die son stil gestaan het in die Ou Testament, Joshua 10 vers 12 vertel daarvan. En dit is ook in 1 Konings 3 die plek waarin Salomo gegaan het om 'n eed af te lê dat hy die Here sal dien, gevra dat die Here vir hom wysheid sal gee. Of jy kan gaan kyk by Megiddo waar daar baie beroemde perestalle opgegrawe is, wat somtijds toegewys word as die perestalle uit koning Salomo se tyd. Hoewel daar heel wat bedenkinge daaroor is, wil ek nou maar net 'n snaakie sê. Nou maar goed, al daardie dinge is vandag nog daar. En dit getuig van die wêreld van destydse groot ingenieursprestasie uit tye lank voor die tyd van Job. So Job het skynbaar van hierdie dinge geweet, want ek het met jou gepraat oor die ontstaanstyd van die boek, dat dit baie laat eers ontstaan het in die tyd van die Ou Testament. Nou goed, kom ons lees vers 5 tot by vers 11. Dis sulke wonderlike beelde wat hier gebruik word. Ek kan amper nie genoeg met jou daaroor gesels nie. Die aarde waaruit die voedsel kom, word daaronder oopgebreek met vuur. Uit die klip van die aarde kom safier, ook korreltjies goud. Geen roofvoël ken daardie pad nie. Die oog van 'n valk kan dit nie sien nie. Roofdiere loop nie daar nie. Die leeu gaan nie daar langs nie. Die mens bewerk die harde rots met sy hande. Hy keer die dieptes van die berge om. Hy grawe gange deur die rots. Sy oog sien al die skatte. Hy stop waterare toe en bring verborgde dinge aan die lig. Is dit nie ongelooflike mooi beskrywing nie? Ek kan verstaan, luisteraars, dat die boek Job as een van die groot stukke literêre werk in die hele mensdomse geskiedenis beskou word. Ek het dit vir jou vertel toe ek die inleiding behandel. Dit word deur gelowiges en ongelowiges erken as 'n majestueuse stuk bouwerk, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, in hierdie vers 5 tot 11 sê Job: "In die mense soeke na goud, moet die landbou swig voor die mynbou. En die aarde word oopgebreek deur vuur te maak op die harde rots en dan water daarop gooi sodat die klip kan kraak en dan word die koevoete ingesteek en die aarde word oopgebreek deur die krake wat deur die vuur veroorsaak is." Die blou safier van vers 6 is 'n neuwe produk by die korreltjies goud. Nou vers 7-8. Selfs die voëls met die skerpste oë kan nie daar inkyk nie. En die mees onverskrokke diere sit nie hulle voete in die diep donker skagte nie, hulle is te bang. Daarteenoor, vertel vers 9 en 10, daarteenoor maak die mens vir hom 'n pad waar hy die dieptes van die berge onderste bo keer terwyl hy gange grawe sodat sy geoefende oog die skatte diep onder die aarde kan raak sien. Die 11de vers: hy stop waterare toe en bring verborgde dinge aan die lig. Jy sien, so magteloos as wat die mens is teenoor die watervloed bo die grond, so behendig is die mens met die ondergrondse waterare. Jy al ooit daaroor gedink? Hy bind dit letterlik toe, asof dit 'n wond is wat verbind moet word. So bring die mens wat eeue lank gelede gelê het onder die grond in die helder lig van die son. Maar, en nou word die wysheid gestel daarteenoor, vers 12 tot 14. Kom ek lees dit eers. Maar die wysheid, waar word die gevind? Waar is die woonplek van insig? Jy sien, teenoor die wonderlike vermoëns van die mens, bo kan die vermoëns van die dier, word nou gevra. Maar die wysheid, waar word die gevind? Waar is die woonplek van die insig? Die mens ken nie die waarde daarvan nie, en dit word nie in die land van die lewendes gevind nie. Die diep waters sê, dit is nie in my nie. Die see sê, by my is dit ook nie. Is dit nie pragtig geskrywe nie? Jy sien, maar staan teenoor, maar die mens het, hoe groot sy prestasie en vermoë ook al, selfs ook nie begrip vir wat die wysheid is nie. Want die wysheid se woonplek staan daar, is nie tussen 'n mens en dier, dit wil sê op die aarde, aan te tref nie, en ook nie in die diep waters van die see nie. Daar ervaar 'n mens die wonderdade van die Here. Maar jy vra die see verniet na die wysheid. Natuurlik, liewe luisteraar, mense kan baie tegnologiese wonders doen in ons tyd. Ons kan sterre wat nie met die oog gesien kan word nie opspoor. Ons probeer om die buitenste ruimte te bereik. Dink nou maar aan die Hubble teleskoop waarmee ons kyk. Ons kan boeke en boeke vol inligting op 'n mikroskyfie berg. Maar selfs nie die slimste mense wat daar is, beskik oor die wysheid wat nodig is om elke dag te kan lewe nie. God is die heel enigste wat vir jou en vir my kan wys waar om daardie wysheid te bekom. Hy is die bron van alle wysheid, hoor. Ware wysheid beteken dat 'n mens God se perspektief oor die lewe sal hê. Hy is die skepper van die lewe. Hy slegs alleen weet wat vir sy skepping en skepsel die beste is. Ons sal sonder enige sukses probeer om die nodige wysheid te bekom as ons maar net op ons eie waarnemings en pogings staat maak, hoor. Want net God weet wat sy hoër en groter doel met hierdie wêreld is. Daarom is die 13de vers vir my so wonderlik. Die mens ken nie die waarde van die wysheid nie. Dit word nie in die land van die lewendes gevind nie. Jy sien, Job het gesê dat wysheid nie onder die lewens gevind kan word nie. Natuurlik sal mense wat nie verstaan hoe belangrik die woord van God is, hier op die aarde na wysheid soek. Hulle verwag dat filosowe en ander leiers vir hulle die nodige leiding moet gee. Job sê egter baie duidelik dat dit nie op die aarde te vind is nie. Geen leier of selfs groep leiers kan genoeg kennis of insig bymekaar maak om die volle omvang van menswees te verklaar nie. Die uiteindelike interpretasie van die lewe, van wie ons is en waarheen ons op pad is, moet van bo en buite ons aardse lewe en kennis kom. Streef daarna om God se wysheid, soos dit vir ons in die Bybel aangeteken is, te vind, liewe luisteraar. Ons kan slegs bo en buite die grense van die lewe verhef word as ons die God van die lewe ken en in hom glo. Luister na vers 15 tot 17. Goud kan dit nie koop nie. Sy waarde kan nie in silwer afgeweeg word nie. Vir wysheid kan nie betaal word met die goud van Ofer of met die kosbare onyks en safier nie. Goud en glas kan nie naby wysheid kom in waarde nie. Vir voorwerpe van fyn goud kan 'n mens dit nie ruil nie. Dis wonderlike beelde. Hy sê ook die handelaars en die rykes kan dit nie koop nie. Nie met goud uit Ofer, jy weet, dit is daarso waar by die Rooi See, wat in die Ou Testament letterlik die Rietsee genoem word. Daar naby was hierdie Oferplek waar hulle later ook koper uitgegrawe het en op 'n stadium selfs goud. Hy praat van kosbare onyks en safier en glas. Destyds tussen hakies het die Jode nie glas kon bewerk nie, hulle het die glas uit Egipte ingevoer. Goed verwerkte goud staan daar. Al hierdie wonderlike dinge kan nie die prys betaal vir die wysheid wat die Here gee nie. En daarom wil ek nog 'n oomblik daarby stil staan om weer vir jou te herinner daaraan. Tegnologiese kennis, liewe luisteraar, hoe wonderlik dit ook al is. Al die kennis waaroor ons daaroor beskik. Ons kan geweldige kennis hê, maar steeds ontbreek dit iemand soms aan wysheid. Jy kan hooggeleerd wees, maar jy ontbreek wysheid. Ware wysheid beteken dat 'n mens God se perspektief oor die lewe sal hê, want onthou, hy is die skepper van die lewe en slegs hy weet wat vir sy skepping en sy skepsel die allerbeste is. Kom ek lees vers 18 tot 22. Koraal en kristal was nie eers gereken nie. Wysheid is baie meer werd as parels. Toepasheid kus kom nie daarna by in waarde nie. Selfs met suiwer goud kan jy nie daarvoor betaal nie. Die wysheid, waar kom dit vandaan? Jy sien sy retoriese vraag herhaal nou weer. Wysheid, waar kom dit vandaan? Waar is die woonplek van die insig? Dit is verborge vir al wat lewe, weggesteek selfs vir die voëls in die lug. Die onderwêreld en die dood sê, ons het maar net gerug daaroor gehoor. Jy sien, liewe luisteraar, wysheid is kosbaarder as dit alles wat genoem word. Niemand sal dit kan ruil vir koraal of vir kristal, dis naakies wat net hier in die Bybel genoem word, hoor, of parels nie. Ook topaas, wat ook destyds ingevoer is, kus, kan nie met die wysheid vergelyk word nie. In vers 15 moet jy oplet, begin die lied deur goud af te wys as koopmiddel en vers 19 sluit daarmee af. So daar's 'n eenheid ook in die verse. Vers 20 tot 22 wat ek gelees het, noem vir ons drie bekende ruimtes: die aarde as woonplek van al wat lewe, Die see is natuurlik hierby ingesluit. Tweedens die lug en derdens die onderwêreld as plek van die dood, soos die mense dit destyds gesien het. Al daardie drie plekke in ons voorstellingswêreld weet niks van die wysheid nie. In die doodryk is al die eeue se mense bymekaar en hulle het net 'n gerug oor die wysheid gehoor, maar hulle ken nie die wysheid nie. En dit bring my by vers 23 en ek gaan lees tot die einde van hoofstuk 28. Net God weet hoe die pad daarin loop. Net hy ken die woonplek van die wysheid, want hy sien die verste eindes van die aarde. Hy aanskou alles onder die hemel. Toe hy die krag van die wind bepaal het en die waters uitgemeet het, toe hy in die reën reëls gemaak het en 'n pad vir die weerlig aangewys het, toe het hy die wysheid gesien en daarvan vertel. Toe het hy dit vasgestel en deurvors en hy het vir die mens gesê: om die Here te dien, dit is wysheid. Om die kwaad te vermy, dit is insig. Wonderlik, liewe luisteraar, want hierdie 28ste vers leer ons baie duidelik wat die Here toe vir die mens gesê het, kom natuurlik voor op Psalm 111 vers 10 ook. Opvallend is die naam van die Here wat hier gebruik word. Dit kom in die woorde van Job nog net in hoofstuk 1 vers 12 voor, wat 'n aanhaling is uit Jesaja 41. Maar die hooftema hier in vers 28, dit is Job 28:28, die hooftema van die wysheidsliteratuur in die Bybel. Dit wil sê die wysheidsliteratuur is die boeke Job en Spreuke en Prediker. Die hooftema van die wysheidsliteratuur is dat die mens die Here moet dien. Dit beteken dat 'n mens eerbied vir hom moet hê. Moet besef hoe groot sy majesteit en sy mag is. En dit, liewe luisteraar, is die vertrekpunt vir die mens wat na ware wysheid op soek is. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra, liewe luisteraar? Het jy al by God die wysheid ontvang? Dit maak nie saak hoe ver jy geleerd is, dit maak nie saak hoe ryk jy is, dit maak nie saak wat jy bereik het nie. Is jy iemand wat aan die voete van die Here Jesus gesit het om die wysheid van God te ontvang, dit in jou hart te bære en daaruit te lewe elke dag? Ek wil 'n bietjie ook stil staan by die tweede aspek wat ek beloof het hier in Job die 29ste hoofstuk. En ek gaan bietjie korter daaroor praat, want dit handel oor 'n interessante onderwerp, maar ek dink dit is heel duidelik. Die vraag wat bo aan staan, en dis 'n vraag weer eens wat Job vra. Toe ek nog 'n vertroueling van God was. Ek wil amper sê, liewe luisteraar, spog Job hier of is hy dalk so 'n bietjie wanhoopig? Ons moet hieroor gesels. So as inleiding wil ek die volgende opmerkingies maak en jy kan daaroor anders dink en voel as jy wil, is jou goeie reg natuurlik. Die vraag is, was Job hier besig om met sy eie prestasies van die verlede te spog? Of was hy besig om oor sy goeie lewe te praat, om homself as dit ware te verdedig voor die Here? Dit wil voorkom, as 'n mens hierdie 29ste hoofstuk lees, asof hy soms wil hoogmoedig raak, hoor. Dis trouwens die een swakheid wat 'n mens in Job sou kon identifiseer as jy na hierdie gesprek kyk. Die gevaar van hoogmoed, liewe luisteraar, word des te groter as 'n mens reg lewe, want dan word jy trots op jouself. Dit bring vervreemding tussen jou en God, omdat dit jou 'n te hoë dink van jouself gee. En as dit gebeur, ek wil jy waarsku, as dit gebeur, luisteraar, is jy geneig om op jou eie opinie staat te maak. En dit lei natuurlik weer tot ander soorte sondes. Dis natuurlik nie verkeerd om te praat oor die goeie dinge wat jy al gedoen het nie, maar dis nog beter om aan God se seën in 'n mens se lewe te dink en daaroor te praat. Dit sal help dat ons nie dalk per ongeluk in die struik van hoogmoed val nie. Job was 'n gerespekteerde man in die stad en hy het oor regsaake beslis en hy het gemeenskapswerk gedoen. Jy sien dit hier van vers 7 af, maar ons het dit in die eerste hoofstuk sommer al raak gelees. So kom ek lees 'n stukkie tot by vers 4 waar Job nou voortgaan om sy saak te stel. En daarom wil ek vir jou vra, Let op, dalk hoor jy 'n bietjie trots daarin, noem dit soos jy wil. Daarna het Job voortgegaan om 'n saak te stel. Kon dit maar weer met my gaan soos lank gelede. Soos nie daar toe God nog sy hand oor my gehou het. Toe sy lig beskermend oor my geskyn het om my pad in die donker verlig het. Dit was die beste jare van my lewe, toe ek nog 'n vertroueling van God was. Jy sien, toe hy nog werklik God se raadsvergadering gesit het, as 'n vertroueling as het ware. Miskien lees ek ook hierin 'n bietjie nostalgie, 'n bietjie verlange na die ou tyd. Hy sê in vers 5, ek lees tot by vers 10, toe was die Almagtige by my, my kinders rondom my. Ek het oral voorspoed geniet, volop dikmelk en strome olyfolie. Wanneer ek na die stadspoort toe gegaan het, my plek op die stadsplein gaan inneem het, het die jong manne op sy gestaan as hulle my sien, het die ou manne eerbiedig opgestaan. Die leiers het stil gebly, hulle het nie gepraat nie. Die vernames het nie 'n woord gesê nie, hulle het uit eerbied geswyg. Jy sien, liewe luisteraar, daarom het ek vir jou gesê, dit klink amper so bietjie, ek wil daarom maar sê hoogmoedig, nie waar nie. In daardie tyd was Job die leier van die gemeenskap, dis duidelik. En hy was by hulle vergaderings in die stadspoort, onthou jy nog by Rut hoofstuk 4 vers 1 het ek ook daaroor gepraat, waar almal eerbiedig vir hom opgestaan het as hy verskyn, skryf hy. Ander leiers en vername, so noem hy hulle, die familiehoofde, het ophou praat om Job se raad en sy uitspraak oor sake te hoor. Vername man was ek, sê Job so tussen die reels. Kom ons lees vers 11 tot 14. Die wat van my gehoor het, het goed van my gepraat. Die wat my gesien het, het my geprys, omdat ek die armes gered het, die wat om hulp roep, die weeskinders en die wat geen helper het nie. Die man wat met ondergang bedreig was, het my vir sy redding gedank. En ek het die hart van die weduwee bly gemaak. Ek het reg en geregtigheid laat geskied. Vir my was dit vanselfsprekend, so selfs vanselfsprekend, as om klere aan te trek. Jy sien, liewe luisteraar, ek kan nie anders nie as om vir jou te sê, dit lyk my, hier kom so 'n bietjie hoogmoed deur. Want Job het hulle bly gemaak, omdat hy sonder om te aarzel reg en geregtigheid laat geskied het, en nou vertel hy dit self. Kom ek lees vers 15 tot 20. Ek was oë vir die blindes en voete vir die kreupeles. Ek was 'n vader vir die armes. Ek het selfs onbekendes se regsaak baartig. Ek het die mag van die wat onreg doen gebreek. Ek het die prooi uit hulle hande weggeruk. Daarom het ek gedink, ek sal eendag sonder sorge leef in my eie huis. My lewensdae sal meer wees as die sand van die see. Ek sal wees soos 'n boom wat met wortels by die water en elke môre dou op sy takke. Ek sal altyd nuwe krag hê. Ek sal my man kan staan. Sien die blindes en die kreupeles, liewe luisteraars, word dikwels saamgenoem. En Job sê ek het eintlik vir hulle gesorg. En dan wil ek die laaste paar verse vir jou lees sonder onderbreking. Hier van vers 21 tot 25 en dan wil ek vir jou vra wat jy daarvan dink. Mense het vol verwagting na my geluister. Hulle het in spanning gewag op my raad. Nadat ek gepraat het, het hulle niks gesê nie. Hulle het my woorde ingedrink. Hulle het daarop gewag soos op 'n reënbui. Hulle het daarna gesmag soos aan die laat reëns. Ek was vriendelik met hulle. Toe hulle geen hoop meer gehad het nie, my goedgesindheid het verhoed dat hulle ondergaan. Ek het hulle die koers gewys. Ek was hulle leier. Ek was tussen hulle soos 'n koning sonder tussen sy soldate, soos een wat treurende troos. Jy sien, liewe luisteraar, vriendelikheid en goedgesindheid, dit beer natuurlik moedelose mense op. Dit maak hulle sterk, veral ook wanneer hulle lyding kry op die regte koers. En dit het van Job 'n koning gemaak onder sy mense. So sê hy tereg. Ek weet nie wat jou posisie is nie, liewe luisteraar. Ek weet nie of jy voor 'n luukse radio lê en luister na die woord van die Here terwyl dit uitgesaai word nie. Ek weet nie hoe beroemd jy is nie. Ek weet nie wat jou reputasie is nie, maar een ding wil ek jou teen waarsku. Wysheid is om die Here te dien. Mag ek jou die vraagie vra? Dien jy die Here? Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan. Totsiens.